Ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. I Paoly sy i Timoty mpanompon'i Kristy Jesosy no mamango ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrona sy ny diakona izay any Filipia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra ho isaky ny mahatsiaro anareo. Mandrakariva rehefa mivavaka ho anareo rehetra aho dia mangataka amin'ny fifaliana noho ny fiombonanareo amin'ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Marina izany fiheverako anareo rehetra izany, fa ato am-poko sady mpiombona amin'ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako na amin'ny fiarovako sy fanamafisakorona ny filazantsara. Andriamanitra no vavolombeliko fa tia anareo rehetra tokoa amin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitomboan'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahaiza-mamantatra rehetra mba hamantaranareo izay zava-dehibe. Mba ho madio am-po sy tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Kristy sady ho feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fidirana an'Andriamanitra. Tiako ho fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjoa dia vao mainka tonga fampandrosoana ny filazantsara. Tonga fantatry ny mpiambina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra mantsy fa noho ny amin'i Kristy no ifatorako, ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako, ka mitombo fahasahiana itory tsy amin'nytahotra ny tenin'Andriamanitra. Fialonana sy fifandirana aza no itorian'ny sasany an'i Kristy, ary fikasana tsara kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpiaro ny filazantsara. Fifampiandaniana kosa no itorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba amin'ny fomadio, ka mihevitra na amin'ny fahoriana ny fifatorako izy. Ahoana ary? Amin'izay atao rehetra, na amin'ny fiatsarambelatsihy na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany. Fantatro mantsy fa ho tonga famonjena izany noho ny fangatahanareo sy ny fanampia ny fanahin'i Jesosy Kristy. Fatratra tokoa ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy hitsangamenatra na amin'inona na amin'inona fa tahaka ny isan'andro. Eny, ankehitriny koa dia amin'ny fahasahiana rehetra no ankalazanan'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no hampahavokatra ny asako, dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganehana eo anelanelan'izy roa aho. Maniry hiala aho ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa ny hitoerako eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Matoky izany aho ka fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra mba hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, ka hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny hankanesako aty aminareo indray. Izao ihany no teniko: aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsaran'i Kristy, ka na ho tonga hahitanareo aho na tsy ho tonga dia handreny momba anareo, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona. Amin'ireo fahavalo dia mariky ny fahaverezana izany, fa aminareo kosa dia mariky ny famonjena sady avy amin'Andriamanitra. Fa efa nomena fahasoavana ianareo noho ny amin'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny haharam-pahoriana koa noho ny aminy. Manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Filipianina toko faharoa. Koa raha misy fampirisiana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na amin'ny fieboaboana foana, fa aoka kosa samy hevitra ny namany ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetenteny. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa aoka samy hihevitra ny an'ny namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ni endrik'Andriamanitra aza izy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantarehy ho olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo hatramin'izay, tsy fonteo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra mba hahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana mba hahatony sitrapony. Ataovy amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana ny zavatra rehetra mba ho tsy manantsiny sady madio ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy azo kianina eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay amirapiratanareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny teniny fiainana. Mba ho reharehako izany amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foana na ny sasatra foana aho. Eny, na dia haidina ho fanatitra aidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo azaho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Koa aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miaraha-mifaly amiko. Manantena ao amin'ny Jesosy tompo anefa fa haniraka haingana any Timoty ho aty aminareo mba hifaliako koa rehefa fantatro ny momba anareo. Fa tsy manana olona mitovy firehana amiko aho na dia iray akory aza izay hazoto hiahy anareo. Ny hafa rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazahatoetra satria efa niara-nanompo tamiko tamin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Ary izy no antenaiko iraina haingana rehefa hitako mazava ny momba. Nefa matoky ao amin'ny tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avy haingana koa. Ny hevitra koa fa tokony hampandehaniko ankaty aminareo i Epafrodito rahalahiko, sady mpiray asa amiko no mpiantafoka namako ary apôstôly ny rahanareo hanompo sanome ahy izay nilaiko. Koa satria manana anareo rehetra izy dia difotra alahelo no ny fantany fa renareo ny naharariany. Eny, narary saika maty tokoa izy, nefa namindra fo tamin'ny Andriamanitra, ary tsy tamin'ny ihany fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanontona aho. Izany no nampahazoto ahy haniraka azy mba hifalianareo amin'ny fahitana azy indray, ary mba ho maivana kokoa ny alaheloko. Koa raiso amin'ny tompo amin'ny fifaliana feno izy, ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany, satria efa saika maty izy noho ny asan'i Kristy, sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanompoana ahy. Filipianina toko fahatelo. Farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Mitandrema tena amin'ny amboa, mitandrema tena amin'ny mpanao ratsy, mitandrema tena amin'ny mpomba ny famorana ivelany fotsiny. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary mirehare ao amin'i Kristy Jesosy ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay itokiako amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona mihevitra itoky amin'ny nofo dia manohatra noho izany aho. Voafora tamin'ny andro fahavalo aho ary avy amin'ny fototr' Israely, dia avy amin'ny fokon'ny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo. Araka ny zotompo dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'i Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny mahambony indrindra ny hatsara ny fahalalanan'i Kristy Jesosy tompoko, noho izy no nanaovako fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho toy ny taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy ho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany aho raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hihazona izay nihazona ny Kristy Jesosy ahy. Rahalahy, tsy mihevitena ho efa nahazo aho, fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka isaina toy izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sady no mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, kanefa fahavalo ny hazo fijaliany Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no iandrasantsika amin'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenantsika voahetry hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany fahefany. Filipianina toko fahefatra. Ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako no mahamaninahy fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny Tompo ianareo ry malalako. Mananatra any Eodia aho, ary mananatra any Sintike mba hiraisaina ao amin'ny Tompo izy ireo. Eny, mangataka aminao koa ry ilay tena mpiara-miasa amiko. Manampi azy ro vavy fa niara-nasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy ireo, mba amin'ny Klementa sy ireo mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy indray aho mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa akaiky ny Tompo. Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no ho entinareo, manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manankaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateotia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera, dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Ary faly indrindra ao amin'ny Tompo aho, satria nampitsimohanareo indray ankehitriny ny fiheveranahy, izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahita andro anaovana izany ianareo. Tsy filanjavatra nefa no ilazako izany, satria efa nianatra tsy hierina aho na manahoana na manao ahoana. Mahay mivelona amin'ny fahantrana aho, ary mahay mivelona amin'ny fananambe, na aiza na aiza ary naminina naminina, dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana ary hanambe sy hahantra aho. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Kanefa nanao soa ianareo tamin'ny niarahanareo ory tamiko. Ary fantatrareo koa ry Filipianina, fa tamin'ny niandohan'ny filazantsara rehefa niala tany Makedonia aho, dia tsy nisy fiangonana ny fampiraraha tamiko ny amin'ny fanomezana ho ahy sy izay avy amiko afa-tsy ianareo ihany. Fa fonitany Tesalônika zaho dia nampanatitra zavatra ahasoa indray mandeha amana indroa ianareo. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo ho voninahitrareo aho. Manana ny zavatra rehetra aho sady manana ambiampy aza. Feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo, dia hanitra manompofona, fanatitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahany. Koa Andriamanitro anie hanatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manaova veloma ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Manao veloma anareo ny rahalahy izay ato amiko. Manao veloma anareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankohonan'i Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.